Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Analistët në Prishtinë thonë se partive politike në Kosovë mungon demokracia e brendshme. Shtetet e Bashkuara dhe Korea Jugore i kanë filluar ushtrimet e përbashkëta. Korea Veriore është kërcënuar. Ka vdekur zbuluesi i emailit Roy Tomlinson. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara dhe Korea Jugore sot i kanë filluar ushtrimet e përbashkëta ushtarake të shkallës së gjerë. Në këtë ushtrim vjetor që zgjat deri në fund të muajit prill, marrin pjesë më se 300.000 ushtarë jugkorean dhe amerikan. Korea Jugore tha se ky ushtrim do të jetë më i madh që e kanë kryer së bashku Shtetet e Bashkuara dhe Korea Jugore pas së testit atomik dhe lansimit të raketës së Koreas Veriore muajin e kaluar. Për këtë shkak, Kombet e Bashkuara kanë imponuar sanksione të reja kundër Pjenjanit. Por Korea Veriore është kërcënuar me sulme parandalues atomike kundër Shteteve të Bashkuara dhe Koreas Jugore, nëse këta dy aleati vazhdojnë planet e ushtrimeve ushtarake të përbashkëta. Retorika e këtille e Pjenjanit nuk është e panjohur, ndërsa analistët ushtarake shprehin dyshime se Korea Veriore ka aftësi që kokat bërthamore t'i vendos në raketa. Korea Jugore i ka tërhequr vërejtjen në Pjenjanit kundër çfarëdo veprimi të shpejtë i cili sjell shkatrim për vetvete. Senatori nga Florida, Marco Rubio, ka fituar në zgjedhjet partijake republikane në Puerto Rico, që është fitoria e tij e dytë në garën për nominim presidencial. Pavarësisht nga kjo fitore e mbrëmshme, zoti Rubio është i treti pas miliardarit Donald Trump dhe senatorit nga Texas i Ted Cruz. Në garën për nominim presidencial në Partinë Demokratike në Maine, ka fituar senatori nga Vermonti Bernie Sanders, duke mundur ish sekretaren amerikane të shtetit Hillary Clinton. Megjithatë, zonja Clinton mbetet në pozitën udhëheqëse në garën demokrate për zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara që mbahen më 8 nëntor. Në moshën e 74 vjeçare në Shtetet e Bashkuara ka vdekur zbuluesi i rrjetit të postës elektronike i njohur si email Roy Tomlinson. Raportohet se ky programues kompjuterik amerikan ka vdekur para dy ditësh nga sulmi në zemër. Deri në zbulimin e të ndjerit të Tomlinson, të rrjetit të parë postale prej një personi të tjetri, nuk ka pasur kurfar mënyre për të dërguar diçka të ndonjë person specifik me adresë të veçantë. Në zbulimin e tij përfshihet edhe simboli i ashtuquajtur dot në adresat e emailit për ta lidhur emrin e përdoruesit me adresën e destinuar. Nga një shpërthim në një gjykatë në pjesën veri perëndimore të Pakistanit, katër vrarë dhe të plagosur. Programi Radio Mashal, që vepron në kuadër të Radios Evropa e Lirë, ka raportuar se eksplodimi ka ndodhur sot në gjykatën në qarkun Shab Kadar, me çrast janë vrarë së paku 3 vetë dhe plagosur 10 të tjerë. Pas eksplodimit, të zjarri ka përfshirë ndërtesën, duke shkaktuar shqetësime se numri viktimave mund të jetë më i madh. Në vendin e shpërthimit ka ardhur policia dhe ka bllokuar atë hapësirë. Nuk raportohet për ndonjë detaj që ka mundur ta shkaktojë këtë eksplodim. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta ka shkrime ku trajtohen ndryshimet në qeveri pas zgjedhjes së Hashim Thaçit për president. Çka është karakteristike për këto shkrime, Zenel?
Sipas të përditshme skuadrës auditore, Fatmir, partnerët e koalicionit të ende nuk janë marrë vesh për ndryshimet në kabinetin qeverisës pas zgjedhjes së Hashim Thaçit në kryet presidencës. Por burime brenda koalicionit i kanë thënë gazetës se deri më tani është vendosur për dy emra të cilët do ta zëvendësojnë ish-kreun e PDK-s në ekzekutiv. Gazeta ka vënë dukje se vonesat në procesin e reformatimit kanë dalë edhe për shkak të asaj që LDK-ja ende nuk i është përgjigjur ofertës së PDK-s për të marrë drejtimin e Ministrisë së Drejtësisë. Siç merr vesh koha auditore, PDK-ja është duke synuar që këtë ministri t'ia kalojë LDK-s në këmbim të Ministrisë së Forcës së Sigurisë. Për ndryshe, gazeta thekson se reformatimet e drejt tashme janë bërë për të mbuluar dështimet e qeverisë me ndryshimet e emrave, por që në thelb asgjë nuk është përmirësuar. Sidoqë që tjetë, burimet kozitore kanë thënë se Enver Hoxhaj do të emrohet ministri i punëve të jashtme kurse Hajreddin Kuçi, zëvendës i kryeministrit të Kosovës, shkruan postierash gazeta. Fatmir?
Kjo është sa i përket ndryshimeve në qeveri, por çka shkruajnë gazetat lidhur me postin e liderit të Partisë Demokratike të Kosovës, Zenel?
E përditshme Azëri Fatmir sekson në numrin e sotëm se Kadri Veseli duket se nuk do të ketë konkurrencë për ta marrë drejtimin e Partisë Demokratike të Kosovës. Veseli tashmë drejton partinë në bazë të statutit, por shpejt pritet të zgjidhet zyrtarisht në krye të PDK-s. Sipas burimeve brenda partisë më të madhe në vend, gjasat maksimale janë që zëvendës kryetari aktual Kadri Veseli ta marrë drejtimin e partisë. Pas një takimi, kryesia e PDK-s, si shtekson Zëri, ka propozuar që të mërkurën të thirret këshilli drejtues i partisë për të diskutuar dhe për të caktuar konventin e përgjithshme ose të jashtëzakonshme për të zgjedhur kryetarin e ardhshëm të PDK-s, si pasues të Hashim Thaçit, pas 16 vjet të udhëheqjes së partisë. Përndryshe, shumë herë partitë janë kritikuar për mungesë të demokracisë së brendshme, pasi gjithmonë kryetarët e partive janë zgjedhur me aklamacion dhe pa kundër kandidat. Edhe me këtë rast, pas dorëheqjes së Hashim Thaçit nga udhëheqja e PDK-s, analistët nuk shohen se tash pretendenti për të pasuar në krye të partisë Kadri Veseli do të ketë kundër kandidat, shkruan postierash e përditshmi Azëri.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Partive politike në Kosovë mungon demokracia brendshme, thonë analistët në Prishtinë. Sipas tyre, partitë pa përjashtim janë lideriste dhe punojnë pak për të mirën e përgjithshme. Seanca ku është votuar presidenti i ri i Kosovës, sipas analistëve, është shpjegimi më i qartë se si subjektet politike e kanë gufatur edhe vullnetin e deputetëve. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Analistët politikë konsiderojnë se subjektet politike në Kosovë vuajnë nga mungesa e demokracisë e brendshme. Ata thonë se demokracia të subjektet politike vrehet vetëm në letër dhe në deklaratat e përfaqësuesve të tyre, kur janë para medjave. Dritos Selmana, analist politik, tha për Radio Evropa e Lirë se partive politike në Kosovë u mungon në thelb demokracia e brendshme.
Demokraci po thojë se nuk ekziston tek subjektet politike. Nuk kanë kuptuar demokraci vetëm për thonë se organizuar një takim, por më tash mirën vendime, të roli grave, roli të ri dhe mëna struktura politike. Cili është roli i tyre në procesin vendimtar, cili është procesi dhe cili është tek fundi procesi vendimtar në mëna subjektet politike. Cili është roli i liderit që në fakt në Kosovë është pothuajse absolut, në mund, Kosovë mund të themi lirisht kemi parti lideriste, më mësë pak mund të flasim për parti në kontekstin dhe demokracisë së mrençme se si dojë duhet funksionante një organizatë politike.
Edhe Petri